Philip aliwacha kazi yake na ikambidi akae nyumbani amtizame mkewe na kazi za nyumbani. Lakini hakumwambia hata kidogo kuwa ana ugonjwa wa ukimwi. Philip alitamani sana kwenda kanisani, kwenda kuzungumzia mtu yeyote juu ya shida yake, lakini hakuweza. Aliogopa sana hata watu wasije wakajua kuwa ana ugonjwa wa ukimwi. Washirika wote wa kanisani walikuja kuwatembelea nyumbani, lakini hakuna hata aliyejitolea kuwasaidia. Afya ya Margaret ilizidi kuzoroteka na kaendelea kuwa mnyonge siku baada ya siku. Mara nyingi alikuwa na homa kali na alikuwa akikohoa kohoa. Baada ya majuma mawili, Philip akamrudisha hospitali kwenda kulazwa huko. Na baada ya majuma mawili, Margaret akapata mtoto msichana. Lakini Margaret alikuwa mnyonge sana, hakuweza kumtizama mtoto wake. Kwa hivyo ikambidi Philip amchukue mtoto nyumbani kwa mama yake ili aweze kumtunza. Mama yake Philip alikataa kumlisha yule mtoto vizuri, na baada ya majuma mawili mtoto alifariki. Margaret hakuambiwa ni nini kilichofanyika kwa mtoto wake, na baada ya siku mbili pia Margaret akafariki.
Rafiki zangu, hadithi hii imekuwa ya kusikitisha sana. Lakini hii inafanyika mara nyingi sana katika nchi yetu. Na hata kama hadithi hii imetungwa tu, lakini huu ni ukweli ambao unafanyika mara nyingi sana kati ya watu wetu, katika miji yetu na katika taifa letu lote. Na maelfu ya watu mara kwa mara wanakuwa na ugonjwa wa ukimwi ambao ni vigumu kumalizika. Pengine unaweza kuuliza, je, ukimwi ni nini hasa? Mara nyingi sana tunasikia jambo hili ukimwi kwa redio, kwa televisheni, kwa magazeti, hata kwa mikutano ya hadhara ya madaktari. Ukimwi ni ugonjwa ambao unaharibu kinga katika mwili wa mwanadamu. Na kinga maana yake ni kizuizi. Unajua hata katika mto, kama kuna mahali unaweza kuzuia maji, utaona kuna maji mengi. Basi kinga ni kitu cha kuzuia. Kwa hivyo, kizuizi au kinga katika miili ya mwanadamu. Na usipokuwa na kizuizi kama hiki, hutakuwa na afya nzuri. Kwa mfano, ukipata homa ya mafua, mwili wako utatuma nguvu za damu ili kupigana na ugonjwa huu wa mafua. Na nyakati nyingine unahitaji dawa, lakini mwili wako pamoja na nguvu hizo za damu ambazo zinatumwa zinaweza kushindana na ugonjwa huu na ukapona. Sasa ngoja nieleze kwa njia hii. Wakati wadudu ambao wanaharibu mimea wakija shambani mwako na wakala mimea yote, kwa njia hii hii ugonjwa huu wa ukimwi kuingia mwilini mwako, basi hakuna nguvu wa kupigana na ugonjwa huu. Basi utaendelea kupata ugonjwa na utaendelea kupungukiwa na nguvu. Uweze kuwa na nguvu, kwa hivyo ugonjwa wenyewe utaendelea tu na utakuwa dhaifu. Lakini mkulima akipata dawa ya kunyunyiza ya kuua wale wadudu, atawaua, atapigana nao, kwa hivyo watashindwa. Vile vile, miili yetu inaweza kuwa na nguvu na ya kupigana na ukimwi na kushinda ugonjwa na tutakuwa na afya nzuri. Na viini hivi vya ukimwi vikiingia mwilini na kushinda, ugonjwa huu wa ukimwi hautapona na mara moja tutakufa. Kama hivi, miili yetu ina mitambo au mashini, na kuna aina mbili za mashini katika miili yetu. Mashini moja au mtambo moja unapatikana katika shingo letu, na mashini ya pili inapatikana katika kwapa zetu. Na mashini hizi zinaitwa kwa Kiingereza lymph nodes. Na wakati wowote unapopata maumivu katika shingo lako au kwapa lako, ujue kwamba nguvu hizi zinapigana na ugonjwa huu ili ugonjwa uondoke. Na mitambo hii inatuma nguvu za damu kupigana na viini vya ugonjwa katika miili yetu ili ugonjwa ushindwe. Ugonjwa ukikutana na nguvu za damu zinapigana, na wakati zinapopigana zinatoa joto jingi sana mwilini. Na hii ndiyo sababu watu wanapata homa. Je, umepata kukatwa kwa kisu au kitu chochote mwilini au mkononi? Utaona kwamba ukishika mahali pamekatwa, pana joto jingi sana, ni moto. Joto hili ni kwamba nguvu katika damu yako pamoja na ugonjwa na viini vikikutana vinatoa joto hilo. Na pia utaona kwamba katika vita hivi vya nguvu za damu na ugonjwa, utaona kwamba utapata usaha katika kidonda chako. Na pia ukiangalia hata uso au kichwa, utaona kwamba hali hiyo inapelekwa kwa kichwa. Wakati mkulima anaponyunyiza wadudu kwa dawa ya sumu ya kuwaua, bila shaka wanaanguka. Baada ya wadudu wa kuanguka, huo ni mfano kama vile usaha unapotoka katika mwili baada ya vita hivi vya ugonjwa pamoja na nguvu za damu. Na rafiki zangu, viini vya ukimwi vinapoingia mwilini mwako, vinapigana na mitambo hii ya mwili wako. Je, unakumbuka ni mahali gani nilikuambia kwamba kuna mitambo au mashini hizi? Mtambo mmoja au mashini moja uko katika shingo lako, na mtambo wa pili chini ya kwapa lako. Na wakati kiini hiki cha ukimwi kikiingia mwilini mwako, kinapigana na nguvu za damu. Na nguvu hizi zikipungua, basi ugonjwa mwingine ukiingia hauwezi kuzuiwa tena. Kwa mfano, mkulima asipotumia dawa ya kunyunyizia na kuua wadudu ambayo ina nguvu, wadudu hawezi kufa, ama sivyo? Na wakati mitambo ya mwili wako haiwezi kutoa nguvu hizi, basi huwezi kuwa na nguvu kuzuia ugonjwa, kwa hivyo ugonjwa utakushinda. Viini vya ukimwi vinaweza kuchukua muda wa miaka mingi sana mwilini kabla ya mtu kujua kwamba anavyo viini hivi. Na vile vile viini hivi vinatambaa polepole sana katika mwili, kuchukua muda mrefu kabla ya mtu hajafa. Ukweli ni kwamba kiini cha ukimwi hakimuui mtu, lakini kinaua nguvu ambazo zingepigana na ugonjwa huu au ugonjwa mwingine katika mwili wa mtu. Kwa mfano, ikiwa mtu ana ugonjwa na mwili wake hauwezi kutoa nguvu za kupigana na ugonjwa huu, na ashikwe na homa ya kawaida, bila shaka atakufa, lakini atakufa si kwa sababu ya ukimwi. Kifo chake kitatokana na ugonjwa ambao utaitwa pneumonia au homa kali ya baridi. Pengine unaweza kuuliza rafiki yangu, je, mtu anaweza kupata ugonjwa wa ukimwi namna gani? Kiini cha ukimwi kinaficha katika mwili ndani ya damu ya binadamu. Njia moja ya kupata ukimwi ni kama ukienda hospitali na upewe damu, na damu hiyo iwe ina kiini cha ugonjwa wa ukimwi. Ikiwa damu ile ambayo umepewa tayari ina kiini cha ukimwi, wewe pia utapata ukimwi katika damu yako. Kwa hivyo wakati wowote unapotaka kupewa damu hospitalini, uhakikishe kwamba damu hiyo imepimwa na haina kiini chochote cha ukimwi. Siku hizi hospitali kuu hasa za mikoa zina njia na zina viombo vya kupima damu kama hii. Watumishi wa hospitali wengi wamepata ugonjwa huu baada ya kuwatibu na kuwashughulikia wagonjwa wenye viini vya ukimwi. Na mtumishi wa hospitali, wakati anapokuwa na kidonda au amekatwa mahali fulani, ikiwa kiini cha mtu ambaye ana kiini cha ugonjwa huu akiguswa, basi bila shaka na yeye pia atapata ugonjwa huo wa ukimwi. Na hii ndiyo sababu ni vizuri watumishi wa hospitali wavae mipira mikononi mwao, ili wanapomtibu mtu ambaye ana vidonda au amekatwa, ili wasishikwe na viini hivi. Njia nyingine ya pili ya kupata ugonjwa wa ukimwi ni wakati mtu amedungwa sindano na sindano ile ile imedungwa kwa mtu mwingine. Hasa ikiwa yule mgonjwa wa kwanza aliyedungwa alikuwa na viini vya ukimwi. Na hii ni sawa hasa wakati wa kutahirishwa mtu. Na wakati mtu anapotahiriwa, ikiwa kile kisu kimetumiwa kwa mtu ambaye ana viini vya ukimwi, huyu mtu mwingine, kijana wa pili anayetahiriwa, atapata viini vile vile vya ukimwi. Njia ya tatu ya kupata ukimwi ni wakati tunapolala na mtu mwingine ambaye tayari amepata ukimwi. Maana ya kulala ni kwamba kati ya bwana na bibi, ambaye si mtu wake, ni mtu mwingine kutoka nje. Na hii ndiyo njia kuu zaidi ya kawaida ambayo mara nyingi ugonjwa wa ukimwi unatokea. Ni vigumu sana kutambua kwamba mtu ana ugonjwa huu, kwa sababu inachukua muda mrefu sana katika mwili wa binadamu kujua kwamba mtu ana ugonjwa huu. Watu wengi wanaugua ukimwi lakini hawajui kama wana ugonjwa huu. Utafiti mmoja ambao umefanywa hapa nchini kwetu Kenya ni kwamba 60% yani kila watu 60 katika 100 katika miji mikuu ya Nairobi na Mombasa, kati ya washemasherati au malaya, wana ugonjwa huu wa ukimwi. Na tena bado unaona kwamba wanaume bado wanatembea na malaya hawa. Kwa nini? Ni kama tu vile tumeona katika hadithi ya bwana Filipo na Margaret, alipata ugonjwa huu kwa sababu ya kulala na malaya. Kisha akarudi nyumbani kwake, akampa viini vya ukimwi kwa mke wake. Ingawa mke wake alikuwa mwaminifu kwake na alikuwa hajalala na mwanamume mwingine yeyote wa nje, yeye akampa mke wake ugonjwa huu. Njia kubwa zaidi na muhimu ya kuzuia ugonjwa huu, hasa kwa mume au mke, ni kujizuia ili usilale na mtu ambaye si mume wako au si mke wako.
Je, niambie, ugonjwa wa ukimwi unaenezwa vipi? Unadhani ni vizuri hawa washiriki wa kanisa walipokataa kumtembelea Margaret nyumbani walipogundua kuwa alikuwa na ugonjwa wa ukimwi? Watu wengi siku hizi wanaogopa kuwatembelea watu wenye ugonjwa wa ukimwi kwa sababu wanaogopa kuwa wanaweza kuambukizwa. Lakini rafiki zangu, hii haiwezekani. Njia tu ya kupata ugonjwa wa ukimwi ni kwa kupata damu kutoka kwa huyo mtu au kufanya naye mapenzi. Kumtembelea tu nyumbani na kumsaidia mtu mwenye ugonjwa wa ukimwi haiwezi kukudhuru. Pia huwezi kupata ukimwi kwa kumsalimia mtu mkononi na hata kukaa karibu naye. Viini vya ugonjwa huu havipatikani kwenye mate ya mdomo na hata mtu akikukoholea au akikwenda chafya karibu nawe. Pia huwezi kupata ugonjwa huu kwa kuvaa nguo za mtu yule mwenye huo ugonjwa na hata mkila chakula kutoka kwenye sahani moja. Lakini Wakristo katika kisa hiki waliogopa kutii amri ya Yesu ya kuwatembelea watu wagonjwa. Rafiki zangu, Wakristo ndio ambao wa kwanza wanatakikana kuonyesha mapenzi ya Yesu kwa wale ambao wana ugonjwa huu. Margaret alihitaji upendo na ushirika wa wenzake sasa hata zaidi kuliko hapo awali. Alihitaji watu wa kumletea chakula na hata kuomba naye. Na alihitaji mtu ambaye ataweza kumuelewa na kumhurumia katika hii hali yake. Kwa kweli, mtu aliye na ugonjwa wa ukimwi ndio aliye na hatari zaidi anapotembelewa na watu wengine. Na sasa wacha nieleze zaidi. Wale wanaomtembelea wanaweza kuwa na homa na wanaweza kumwachia yule mgonjwa mwenye ukimwi homa hiyo. Mgonjwa mwenye ukimwi yuko hatarini zaidi anapotembelewa na watu wenye ugonjwa kama homa na flu. Kwa sababu yule mwenye ugonjwa wa homa anaweza kumwambukiza yule mwenye ugonjwa wa ukimwi. Kwa hivyo, ukiwa na homa au na ugonjwa mwingine wowote, usiende kumtembelea mtu mwenye ugonjwa wa ukimwi. Usinyamaze, mwambie yule aliye na ugonjwa wa ukimwi kwa sababu gani hawezi kuja kumtembelea. Na hawataki kumwambukiza mtu mwenye ugonjwa wa ukimwi. Na Wakristo wanahitaji kwenda kuwasaidia wale wenye ugonjwa wa ukimwi. Mara nyingi, watu wenye ugonjwa wa ukimwi wanapopata huu ugonjwa sio kwa sababu ya makosa yao. Lakini wakati mwingine wanapata huu ugonjwa kutokana na dhambi zao. Hata hivyo, ingawa wamepata ugonjwa huu kutokana na dhambi zao, bado wanahitaji ushirika na maombi kutoka kwa Wakristo wengine. Na pia wanahitaji mtu wa kuzungumzia na hata kuelezea juu ya shida zao.
Sasa hebu tufanye marudio kidogo. Kwanza, ukimwi ni nini? Ukimwi ni kiini ambacho kinashambulia sehemu maalum ya kinga katika mwili wako. Na kiini hiki kinapigana na kuzuia mashine ambayo inapigana na magonjwa ambayo yanaweza kutambulia katika mwili wetu. Kwa mfano, magonjwa kama mafua, kifua kikuu na hata homa ya baridi ambayo inaitwa pneumonia kwa kimombo. Sasa uniambie, tunapataje ukimwi? Kiini cha ukimwi kinajificha ndani ya damu katika mwili wetu na maji ambayo ni maalum katika mwili wetu. Na tunapokuwa wagonjwa na kupewa damu ya mtu mwingine katika hospitali na mtu huyo ana kiini cha ukimwi katika mwili wake, tutapata ugonjwa huu. Na pia tukitumia sindano au kisu ambacho kimetumiwa na mtu ambaye ana ugonjwa wa ukimwi, tutapata viini na tutapata ugonjwa huo wa ukimwi. Kwa hivyo ni muhimu kutumia sindano mpya au chombo chochote kama kisu ambacho tayari kimeuliwa, kimewekwa katika dawa ya kuua viini kama hivi. Na ukilala na mtu ambaye si mume wako wala si mke wako na ana ugonjwa huu wa ukimwi, utapata ugonjwa huu vile vile. Na hiyo ndiyo sababu Mungu anatuambia katika amri zake 10 kwamba usizini. Uzinifu au kuzinu ni kwamba mtu, mume au mke, anapolala na mtu ambaye si mke wake au si mume wake. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Ibrania 13 kifungu cha 4 kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza kifungu cha 3-8 tunapata, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote. Kama tulivyowaambia kwanza, tutashuhudia sana. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Rafiki zangu, hata kabla hatujaoa ama kuolewa, lazima tusilale na mtu mwingine. Na tukifanya hili, halimpendezi Mungu hata kidogo. Na tukiwa Wakristo, sio Wakristo kwa majina tu, miili yetu lazima iwe hekalu za Bwana. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 6, kifungu cha 19 kinasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Rafiki zangu, natumaini kwamba mmejifunza mambo mengi kuhusu ugonjwa huu wa ukimwi, jinsi tunavyoupata na jinsi tunavyoweza kujihadhari ili tusiupate. Na ukumbuke kwamba jukumu kuu la Mkristo ni kumsaidia mwingine, si kumchekelea wala kumkimbia na kutengana naye kabisa. Na Mkristo ni lazima amsaidie mgonjwa mwenye ukimwi katika kazi zake mbalimbali za nyumbani, kama kumlimia, kumpikia vyakula, kumtayarishia watoto na hata kuwasafisha watoto ili nyumba iwe safi. Lazima tusaidiane sisi kwa sisi, bila kujali kwamba yeye ana ukimwi basi tutamtoroka. Na ukumbuke kwamba ukiwa na ugonjwa wa ukimwi, ujihadhari sana ili usiwapatie ama kuambukiza watu wengine, na lazima uwe mwangalifu sana ili usiwapatie ugonjwa huu kwa watu wengine. Tuwajua kwamba kuna mtu mkamilifu, lakini kitu muhimu ni kwamba kama Wakristo, ili kujiepusha na kupatana na ugonjwa huu, ni lazima tuishi tukimtegemea Mungu katika hali iliyo safi, yani Mkristo pamoja na usafi wa Kristo kiroho pamoja na kimwili. Hatuwezi kupata njia hii kwa kujitegemea sisi wenyewe, hatuna nguvu za kujizuia, lakini tukimtegemea Mungu kiroho na kimwili na kimawazo, bila shaka tutaishi kwa njia iliyo safi na hatuwezi kupata ugonjwa huu, isipokuwa kama tutaingia katika mambo ya usherati na kulala na watu ambao ni malaya au si wake zetu au si wanaume wetu.
Urafiki wa dunia usiutamani, 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 sababu urafiki uo si wa milele, uo si wa milele. urafiki wa dunia ni wa muda tu, ni wa muda, ni wa muda tu, ni wa muda. Siku moja utakufa, utaogopwa na watu wote, utaogopwa na watu wote. Watakapo kuweka kaburi kweli, utabaki pale we moja tu. Usuni watakapo kuweka kaburi kweli, utabaki pale we moja tu.
Rafiki mzuri ni Yesu.
Yeye ni Yesu.
Yeye ni rafiki siku zote.
Hata kuacha.
Rafiki zangu, ninataka kuongeza maneno machache tu kuhusu ukimwi. Unajua ni makabila mangapi kati yetu ambayo yanafanya kazi hii ya kuchukua mke baada ya mume wake kufa? Hata hivyo, kama yule mume atakufa kwa sababu ya ugonjwa wa ukimwi, kuna uwezekano mkuu kwamba yule atakayechukua mke yule atapata ugonjwa wa ukimwi. Ikiwa yule jamaa wa yule mke atachukua yule mke kama mke wake, yeye atapata ugonjwa kama yule mke alikuwa na ugonjwa huo. Ninamaanisha kwamba kuna uwezekano mkuu sana yeye yule kupata ugonjwa ule wa ukimwi. Si kama hii ni desturi au mila yenu, basi muchunge sana. Pia imeonekana kwamba baadhi ya rika zetu wanafanya kazi hii ya kushirikiana katika mambo ya kuwa na mke mmoja. Rika ikiwa anataka kutembea na mke wa mwenzake, hii pia ina uwezekano na ni hatari sana kwa uwezekano wa ugonjwa huu wa ukimwi kuambukizwa zaidi. Ikiwa mmoja wapo kama ni mume au mke ana ugonjwa huu wa ukimwi, kuna uwezekano zaidi kwa wengine kupata ugonjwa huo pia. Niliwaonya pia hapo mbele kwamba ni vizuri sana ikiwa wakati wa kutahiri kile kisu kiwekwe ndani ya maji ya moto au kiwekwe katika dawa ya kuua viini kwa muda wa dakika 5 mpaka 10. Nikisema maji moto, maana yake ni kwamba lazima maji yenyewe yawe yanachemka, sio moto tu kushika moto kwa muda mfupi. Jambo lingine pia ambalo niligusia pale mbele ni kwamba ni hali ya kuwa na zaidi ya mke mmoja. Hali hii pia ni hatari sana na ina uwezekano wa kuleta ugonjwa wa ukimwi.